SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุเราขอระลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังกระจายเสียงจากที่นั่นในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันจรีวอยวรังของชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสของพวกเขาทั้งในอดีตและปัจจุบันเรายังขอระลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราจากที่นั่นในวันนี้
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SBS ไทยในวันพระหัสบดีที่25เมษายนพุทธศักราช2567ดิฉันปริสุทธิ์สดใสดำเนินรายการค่ะเรื่องราวที่เป็นไฮไลท์ของวันนี้พลาดไม่ได้มีดังนี้ค่ะ
หลายคนอาจจะสับสนว่า Anzac Biscuit กับ Hardtack Biscuit ว่าเป็นอย่างเดียวกันนะครับทั้ง2 อย่างนี้ต่างกันนะครับโดย Anzac Biscuit เป็นขนมหวานที่ชาวออสเตรเลียทำเพื่อรำลึกถึงวัน Anzac
วันนี้นะคะเราก็จะเจาะลึกที่มาและประวัติของกิจกรรมและสัญลักษณ์สำคัญต่างๆของวัน Anzac วันนี้25เมษายนค่ะ
พอเริ่มลองแล้วเริ่มคุ้นกับ workflow ในการถ่ายฟิล์มครับแล้วก็มาจบงานด้วยกล้องฟิล์มอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเข้ากับสไตล์เรามากกว่าเพราะคาแรคเตอร์ของมันหรือกระบวนการในการทำงานด้วยฟิล์มมันค่อนข้างจะเป็นตัวตนของผมมากกว่าที่จะถ่ายด้วยดิจิตอลอะไรเงี้ย
คุยกับคุณกล้องปิยทัศน์ปฏิพานประเสริฐช่างภาพชาวไทยและเจ้าของห้องแลบล้างฟิล์มในเมลเบิร์นแล้วเราก็ยังจะมีเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับเบาะนิรภัยในรถยนต์หรือคาร์ซีทสำหรับเด็กๆด้วยนะคะติดตามฟังได้ในรายการ SBS ไทยวันนี้ค่ะสำหรับช่วงแรกนี้นะคะขอเชิญรับฟังสรุปข่าวรอบวันจากทีมงาน SBS ไทยกันค่ะ
ชาวออสเตรเลียหลายหมื่นออกมาร่วมพิธีรุ่งสางวัน Anzac รำลึกครบรอบ109ปีจับกุมเด็กอีก5คนข้อหาแทงบาทหลวงนิกายออร์โธดอกซ์ที่โบสถ์ทางตะวันตกของซิดนีย์สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอนุมัติร่างกฎหมายแบน TikTok ทั่วประเทศติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่25เมษายน2567กับกระผมวาริศ หงส์ช่วยเนื่องในวัน Anzac ซึ่งตรงกับวันที่25เมษายนของทุกปีซึ่งวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีเป็นวันครบรอบ109ปีการยกพลขึ้นบกในวันที่25เมษายนปีค.ศ.1915ที่เมืองกาลิโปลีประเทศตุรกีซึ่งทางรัฐมนตรีกลาโหมริชาร์ดมาลส์ได้เข้าร่วมพิธีในท้องถิ่นโดยกล่าวว่าเมื่อเราคิดถึงภารกิจกาลิโปลีเราคิดถึงมิตรภาพและการเสียสละและเราชื่นชมการกระทำที่ไม่ธรรมดาของทหาร Anzac เราขอยกย่องบุคคลด้านกลาโหมของออสเตรเลีย 1,500 คนที่ประจำการอยู่ในขณะนี้และให้เกียรติรำลึกถึงชาวออสเตรเลียมากกว่า 1,300 คนที่สละชีวิตเพื่อรับใช้ประเทศของเราซึ่งการยกพลขึ้นบกถือเป็นการสู้รบครั้งใหญ่ครั้งแรกที่ทหารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ต้องเผชิญในสงครามโลกครั้งที่1ชาวออสเตรเลียทั้งเด็กและผู้ใหญ่ตื่นขึ้นมาตอนรุ่งสางเพื่อเข้าร่วมพิธีเป็นเกียรติแก่ทหาร Anzac ผู้เสียสละอย่างที่สุดเพื่อประเทศพิธีรุ่งสางเกิดขึ้นในทั่วประเทศออสเตรเลียเพื่อรำลึกถึงวัน Anzac ในขณะที่ห่างออกไป 3,000 กิโลเมตรจากแคนเบรานายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีได้จบการเดินเท้าในเส้นทางโกโกด้าแทร็ก ซึ่งเป็นการเดินเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับชาวปาปัวนิวกินีโดยนายแอลบานิซีได้ยกย่องการเสียสละของผู้รับใช้ชาติที่ครั้งหนึ่งเคยใช้เส้นทางภูเขาเส้นนี้เช่นเดียวกับผู้รับใช้ชาติในความขัดแย้งอื่นๆมาต่อกันที่ข่าวการแทงบาทหลวงนิกายออร์โธดอกซ์ซึ่งล่าสุดทางตำรวจได้จับกลุ่มเด็กอีก5คนในข้อหาฐานใช้มีดแทงบาทหลวงที่โบสถ์ทางตะวันตกของซิดนีย์ภายหลังการจับกลุ่มเด็กชาย7คนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาด้านคริสมินมุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าปฏิบัติการการต่อต้านการก่อการร้ายของตำรวจในซิดนีย์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความปลอดภัยให้ชุมชนทีมสืบสวนได้ดำเนินการออกหมายค้น13ฉบับทั่วชานเมืองหลายแห่งในซิดนีย์เมื่อวันพุธซึ่งใช้กำลังตำรวจมากกว่า400คนจากตำรวจนิวเซาท์เวลและตำรวจกลาง AFP คริสมินบอกกับทาง ABC ว่าเขาจะไม่ให้รายละเอียดที่ครอบคลุมเกี่ยวกับปฏิบัติการของตำรวจแต่บอกว่าพวกเขากำลังมีบทบาทสำคัญอย่างมากมาดูสถานการณ์ที่สหรัฐอเมริกาด้านสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐได้อนุมัติร่างกฎหมายซึ่งกำหนดให้มีการแบนการใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยมในปัจจุบันอย่าง TikTok ทั่วประเทศจะทำให้ ByteDance บริษัทสัญชาติจีนซึ่งเป็นเจ้าของ TikTok มีกรอบเวลาเข้มงวด9เดือนเพื่อหาผู้ซื้อรายใหม่ที่เตรียมใจซื้อแพลตฟอร์ม ByteDanceกล่าวว่าตอนนี้ยังไม่มีความตั้งใจที่จะตอบสนองต่อแผนของฝ่ายบริหารของสหรัฐโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จีนได้ระบุถึงการคัดค้านการเคลื่อนไหวดังกล่าวด้านแอป TikTok ได้รับผลกระทบจากข้อโต้แย้งโดยถูกแบนบนอุปกรณ์ของรัฐบาลในหลายประเทศเนื่องจากเกรงว่าอาจทำให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนรั่วไหลไปยังรัฐบาลจีนวุฒิสมาชิกชักชูเมอร์ผู้นำเสียงข้างมากได้โจมตีผู้ที่คัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าวมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้37บาท14สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้24บาท13สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้65เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่26วันพรุ่งนี้เพิร์ธเมฆเริ่มเบาบางลงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27องศาแอดิเลดมีเมฆเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาเมลเบิร์นมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่16องศาฮอบาร์ตมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาแคนเบราท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาซิดนีย์ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22องศาบริสเบนมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25องศาดาร์วินท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่25เมษายน2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
การเรียนภาษาอังกฤษเปลี่ยนชีวิตคุณได้คุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมออสเตรเลียได้พร้อมๆกันพอดแคสต์ SBS Learn English จะทำให้คุณมีความมั่นใจในการใช้สำนวนภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียในชีวิตประจำวันมากขึ้นแต่ละตอนความยาวประมาณ10นาทีจึงเข้ากับวันของคุณได้อย่างง่ายดายและคุณจะรักการเรียนรู้ไปกับ SBS Learn English ฟังได้จากทุกช่องทางที่คุณรับฟังพอดแคสต์ของคุณ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันปริสุทธิ์สดใสค่ะในรายการวันนี้นะคะนอกจากเรื่องราวเกี่ยวกับวันแอนแซกแล้วเราก็ยังมีสารคดีออสเตรเลียเอ็กซ์เพลนนะคะจะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับเบาะนิรภัยในรถยนต์สำหรับเด็กๆค่ะแล้วก็จะมีช่วงสัมภาษณ์นะคะคุยกับช่างภาพชาวไทยในเมลเบิร์นที่หลงใหลการถ่ายรูปด้วยฟิล์มค่ะแล้วก็ได้เปิด ร้านล้างฟิล์มที่ขึ้นชื่อในเมลเบิร์นนะคะติดตามฟังได้ในรายการวันนี้ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเพื่อร่วมระลึกถึงกำลังพลที่เสียชีวิตหรือได้เข้าร่วมในสงครามที่เกี่ยวข้องกับเครือจักรภพออสเตรเลียในวันแอนแซกนี้นะคะเราก็จะเสนอบทกวีที่มักจะท่องกันในวันแอนแซกค่ะโดยเราจะถ่ายทอดเนื้อหาของบทกวีนี้เป็นภาษาไทยนะคะOath of Remembrance เป็นบทกวีที่มักท่องในพิธีวันแอนแซกเพื่อระลึกถึงการเสียสละในช่วงสงครามนี่คือบทกวีนี้เป็นภาษาไทย พวกเขาจะไม่แก่เท่าเหมือนพวกเราที่ถูกทิ้งให้แก่ชราอายุจะไม่ทำให้พวกเขาอ่อนล้าไม่ว่ากี่แรมปีจะผ่านไปเมื่อตะวันลับขอบฟ้าและในเช้าวันใหม่พวกเราจะจดจำพวกเขาไว
้ SBS
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 SBS Radio
วันนี้เราก็จะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมวัน Anzac Day นะคะที่เราสามารถจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเรามีผู้ร่วมพูดคุยในวันนี้ด้วยนะคะก็คือทีมงาน SBS ไทยอีกท่านหนึ่งค่ะ
สวัสดีครับผมธีรวัฒน์ปัญญัติทีมงาน SBS ไทยครับ
ก่อนอื่นเลยนะคะจะคุยถึงเรื่องความสำคัญของวันแอนแซกวันนี้เป็นวันที่ระลึกถึงเหล่าทหารชาวออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ผู้ผ่านศึกสงครามค่ะแต่ดั้งเดิมนั้นเป็นการระลึกถึงทหารชาวออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่ต่อสู้และสูญเสียชีวิตในสมรภูมิกาลิโพลีในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ Anzac Day ก็ได้เปลี่ยนเป็นวันแห่งการระลึกถึงผู้ผ่านศึกสงครามทุกๆสมรภูมิค่ะกิจกรรมที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของวัน Anzac Day อย่างหนึ่งนะคะก็คือพิธี Dawn Service นะคะหรือว่าพิธีกรรมในช่วงเช้ามืดค่ะโดยพิธีกรรมนี้ก็จะเกิดขึ้นทั่วประเทศนะคะเริ่มในช่วงเช้าตรู่เวลา 5:30 นาทีนะคะซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่ทหารยกพลขึ้นบกที่แหลมกาลิโพลีค่ะโดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงผู้ที่สูญเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้นะคะจากนั้นก็จะตามมาด้วยอาหารมื้อเช้าที่เรียกกันว่า Gunfire Breakfast ค่ะซึ่งก็จะมีเสิร์ฟให้นะคะที่สโมสร RSL ใกล้บ้านท่านซึ่งอาจจะมีบาร์บีคิวกับไส้กรอกขนมปังอบไข่แล้วบางครั้งก็จะมีกาแฟผสมเหล้ารำซึ่งชื่อของอาหารมื้อนี้นะคะก็มีที่มาจากอาหารที่ทหารที่กาลิโพลีรับประทานในช่วงเช้าก่อนการปะทะจะเริ่มขึ้นในสมรภูมิกาลิโพลีค่ะและอีกกิจกรรมหนึ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานก็คือพิธีเดินสวนสนาม Anzac Day ใช่ไหมคะคุณตินรวัฒน์
ใช่ครับหลังจากช่วงพิธีกรรมช่วงเช้ามืดแล้วก็การฟายเบรกฟาสต์นะครับก็เป็นช่วงเวลาของพิธีเดินสวนสนาม Anzac Day ครับผมหลังจากพิธีกรรมช่วงเช้ามืดนะครับเหล่าผู้พันศึกสงครามก็จะร่วมเดินสวนสนามพร้อมกันทั่วประเทศเช่นกันครับคุณไบอันดอสันจากอนุสรณ์สงครามออสเตรเลียหรือ Australian War Memorial บอกว่าผู้พันศึกสงครามจากสงครามโลกครั้งที่2เหลืออยู่น้อยมากส่วนที่เหลือก็จะมีอายุราวๆ90ปีนะครับแต่ที่สังเกตได้โดยทั่วไปก็จะเป็นผู้ผ่านศึกสงครามที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นอย่างเช่นสงครามเกาหลีและสงครามเวียดนามรวมทั้งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้อย่างเช่นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในประเทศโซมาเลียอัฟกานิสถานและก็ประเทศอิรักนะครับซึ่งก็จะมีทหารบกทหารเรือและก็ทหารอากาศของออสเตรเลียร่วมรบอยู่ด้วยเช่นกันนอกจากนี้นะครับก็ยังมีผู้ผ่านศึกสงครามในสนามรบอื่นๆนะครับที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศออสเตรเลียแล้วก็มาร่วมพิธีเดินสวนสนามในวันนี้ด้วยเช่นกันนะครับ
ค่ะสำหรับพิธีดอนเซอร์วิสแล้วก็พิธีเดินสวนสนามก็จะจัดขึ้นในสถานที่สำคัญตามจุดต่างๆของแต่ละรัฐนะคะที่แคนเบอร์รานั้นก็จะจัดขึ้นที่ Australian War Memorial ที่ซิดนีย์จะจัดขึ้นที่ Martin Place นะคะส่วนที่เมลเบิร์นนั้นจัดขึ้นที่ Trial of Remembrance ค่ะทั้งพิธีดอนเซอร์วิสกันไฟเบรกฟาสแล้วก็พิธีเดินสวนสนามนั้นนะคะก็จะจัดขึ้นโดยสโมสร RSL นะคะ
วิธีที่ดีที่สุดในการที่จะตรวจสอบว่าในชุมชนที่ท่านอยู่อาศัยนะครับมีกิจกรรมอะไรบ้างก็คือสอบถามทางสโมสรนี้ได้โดยตรงนะครับหลังจากพิธีต่างๆในช่วงเช้านะครับเหล่าผู้ผ่านศึกสงครามและครอบครัวก็มักจะใช้เวลาร่วมกันอยู่ที่สโมสรใกล้ๆบ้านซึ่งก็เป็นโอกาสที่เหมาะเจาะเลยทีเดียวนะครับสำหรับกิจกรรมการพนันยนต์เหรียญเสียงทายนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า two up นะครับเป็นเกมง่ายๆที่จะสามารถเล่นได้อย่างถูกกฎหมายเฉพาะในวันนี้นะครับโดยผู้เล่นคนนึงจะโยนเหรียญ2เหรียญส่วนอีกคนนึงก็จะต้องทายให้ถูกต้องนะครับว่าทั้ง2เหรียญจะตกลงมาแล้วจะออกหัวหรือก้อยโดยมีการวางเงินพนันไว้เป็นเดิมพันซึ่งเกม2 up นี้นะครับก็เป็นเกมเดียวกันกับที่เหล่าทหารผู้ผ่านศึกสงครามนะครับเล่นในกองเรือหรือเล่นในสนามเพาะบริเวณแนวรบที่สมรภูมิแกลิโปลีด้วยนะครับการพนันนี้นะครับมีตัวบทกฎหมายกำหนดเฉพาะเขียนไว้ในปี1998นะครับโดยที่ผู้เล่นได้เนี่ยจะต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็จะเล่นได้เฉพาะวัน Anzac Day วันที่25เมษายนวัน Victory in the Pacific Day หรือวันที่15สิงหาคมแล้วก็เฉพาะช่วงบ่ายของวัน Remembrance Day หรือวันที่11พฤศจิกายนเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีใบอนุญาตก็คือสามารถเล่นได้เฉพาะวันและเวลาที่กฎหมายได้กำหนดนี้ครับ
ค่ะสำหรับสัญลักษณ์ที่สำคัญของวัน Anzac Day นะคะที่เราอาจจะเคยเห็นผ่านตากันมานะคะอย่างแรกเลยก็คือยอดต้นโรสแมรี่นะคะในวันนี้ผู้คนก็จะติดยอดเล็กๆของต้นโรสแมรี่ไว้ที่เสื้อค่ะซึ่งต้นโรสแมรี่นั้นก็เป็นพืชสมุนไพรที่ถูกพบขึ้นอยู่ตามที่ต่างๆในแหลมกาลิโพลีนะคะส่วนต้นสนโลนพายแล้วก็กุหลาบกาลิโพลีนั้นนะคะมีความสำคัญก็คือผู้ที่ผ่านศึกสงครามที่กาลิโพลีนั้นได้นำเมล็ดของต้นสนโลนพายแล้วก็กุหลาบกาลิโพลีกลับมาด้วยซึ่งบางคนก็นำเมล็ดของพืชทั้งสองมาปลูกในออสเตรเลียค่ะและสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่เรามักจะเห็นกันบ่อยๆทีเดียวนะคะก็คือดอกป๊อปปี้สีแดงค่ะดอกป๊อปปี้นั้นเป็นดอกไม้พื้นเมืองของยุโรปที่ออกดอกในสนามรบหลังสงครามโลกครั้งที่1สิ้นสุดลงซึ่งต่อมาก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของการดำรึกถึงทหารชาวออสเตรเลียผู้สูญเสียชีวิตในศึกสงครามนะคะทีนี้สัญลักษณ์ที่หลายคนก็อาจจะเคยได้ยินแล้วก็ได้ลิ้มรสด้วยก็คือ Anzac Biscuit ใช่มั้ยคะคุณจินรวัตรช่วยเล่าถึงที่มาของ Anzac Biscuit ค่ะ
ใช่แล้วครับพูดถึงวัน Anzac Day นะครับก็จะมีอาหารที่เป็นสัญลักษณ์เรียกว่าเป็นของวันนี้เลยโดยเฉพาะนะครับก็คือ Anzac Biscuit นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะเตรียมได้ง่ายๆที่บ้านนะครับโดยขนม Anzac Biscuit เนี่ยเป็นขนมที่ทำโดยใช้ข้าวโอ๊ตกลึงแล้วก็น้ำเชื่อมโดยชาวออสเตรเลียก็จะทำขนมนี้เป็นการระลึกถึงวัน Anzac Day ครับหลายคนอาจจะสับสนว่า Anzac Biscuit กับ Hardtack Biscuit ว่าเป็นอย่างเดียวกันนะครับทั้ง2 อย่างนี้ต่างกันนะครับโดย Anzac Biscuit เป็นขนมหวานที่ชาวออสเตรเลียทำเพื่อรำลึกถึงวัน Anzac Day ส่วน Hardtack Biscuit เป็นเสบียงของทหารในสมรภูมิแกลิโปลีที่ใช้แทนขนมปังนะครับมีความแห้งแล้วก็แข็งมากๆเพื่อที่จะได้เก็บรักษาไว้ได้นานๆด้วยคุณสมบัติทั้งแห้งและแข็งเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นเสบียงอาหารได้แล้วครับทหารในวันนั้นเนี่ยก็ยังใช้มันเพื่อที่จะเขียนเป็นข้อความวาดรูปหรือแม้กระทั่งเป็นกรอบรูปแล้วก็ส่งทางจดหมายกลับไปหาครอบครัวแล้วก็คนที่เป็นที่รักด้วยนะครับ
ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับวันแอนแซกแล้วก็ประวัติศาสตร์ของวันแอนแซกด้วยนะคะหากท่านผู้ฟังต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวันแอนแซกเดย์นะคะเว็บไซต์ของอนุสรณ์สงครามออสเตรเลียหรือ Australian War Memorial ก็มีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับวันแอนแซกเดย์นะคะรวมทั้งประวัติศาสตร์ทางการทหารของออสเตรเลียค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะคุณตินรวัตรที่มาพูดคุยในรายการค่ะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันปริสุทธ์สดใสค่ะรายการ SBS ไทยนั้นมีให้ฟังทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีออกอากาศสดเวลา 14:00 น.ฟังได้ทางวิทยุช่อง SBS Radio 3หรือว่าทางโทรทัศน์ดิจิตอลนะคะช่อง303ค่ะแล้วก็ออกอากาศซ้ำอีกครั้งเวลา 22:00 น.นะคะฟังได้ทางวิทยุช่อง SBS Radio 2นะคะหรือว่าทางโทรทัศน์ดิจิตอลช่อง302ค่ะนอกจากนี้คุณก็ยังสามารถรับฟังเราได้ทางออนไลน์นะคะทางออนไลน์เนี่ยฟังสดก็ได้ค่ะหรือว่าฟังย้อนหลังนะคะที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai หรือฟังทาง SBS Audio App หรือจากทุกช่องทางที่คุณรับฟังพอดคาสต์ของคุณนะคะช่วงนี้มาฟังข้อมูลน่ารู้ในสารคดี Australia Explain จากคุณชลดากรมยินดีทีมงาน SBS ไทยค่ะ
ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีกฎระเบียบเรื่องการใช้เบาะนิรภัยสำหรับเด็กบนรถยนต์ที่เข้มงวดอันดับต้นๆของโลกผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กควรทำความเข้าใจกับข้อกำหนดทางกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของเด็กคุณยูมิโอบะผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะกฎหมายว่าด้วยการใช้เบาะนิรภัยสำหรับเด็กบนรถยนต์กำหนดให้ใช้เบาะนิรภัยตามอายุและส่วนสูงของเด็กแต่หลายครอบครัวมักจะสับสนเมื่อต้องเปลี่ยนเบาะนิรภัยหรือเมื่อจะหยุดใช้เบาะนิรภัยสำหรับเด็กศาสตราจารย์วอริกทีกผู้อำนวยการแผนกการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลเด็กในราชูปถัมภ์หรือ Royal Children's Hospital ที่เมืองเมลเบิร์นกล่าวว่าเป็นความสับสนที่พบได้บ่อย
At the moment, because of a gap between what is legal and what is best practice, and because that gap invites in uncertainty and
มีความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ถูกกฎหมายและสิ่งที่ควรปฏิบัติความแตกต่างนี้ทำให้เกิดความไม่แน่นอนและการตัดสินใจโดยไม่ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนเด็กๆในออสเตรเลียหลายคนอาจเดินทางด้วยรถยนต์ด้วยระดับความปลอดภัยที่ต่ำกว่าที่ควรเราต้องการให้เด็กๆและครอบครัวเดินทางโดยรถยนต์อย่างปลอดภัยใช้เบาะนิรภัยที่เหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดศาสตราจารย์ชีกกล่าวแม้ว่าเรื่องอายุและส่วนสูงจะเป็นปัจจัยสำคัญตามคำแนะนำในเรื่องของความปลอดภัยความเหมาะสมของเบาะนิรภัยก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันนะคะเนื่องจากเด็กแต่ละคนมีโครงสร้างทางร่างกายที่แตกต่างกันดังนั้นควรเน้นเรื่องความพอดีตัวเพื่อความปลอดภัยที่สูงที่สุด
Most important is fit and fit is a combination of height and age and the way in which our body is
สิ่งสำคัญคือความพอดีซึ่งหมายถึงส่วนสูงอายุและสัดส่วนของร่างกายรวมกันเด็กบางคนมีลำตัวยาวแต่มีขาที่สั้นกว่าเด็กบางคนมีขายาวแต่ลำตัวสั้นสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยของการหาเบาะนิรภัยให้พอดีกับเด็กศาสตราจารย์ทิกอธิบายตามมาตรฐานของเบาะนิรภัยสำหรับเด็กที่ออสเตรเลียเครื่องหมายกำหนดตำแหน่งของไหล่เป็นตัวแปรในการตัดสินใจว่าเด็กจะโตเกินเบาะที่นั่งในปัจจุบันแล้วหรือไม่และควรเปลี่ยนเบาะนิรภัยเมื่อเด็กโตเกินเครื่องหมายนี้ค่ะ
So our advice really centers around the concept of whether your child fits into the car seat
ควรสังเกตว่าเด็กลำตัวพอดีกับเบาะนิรภัยหรือไม่ใช้เบาะนิรภัยให้เหมาะสมกับตัวเด็กและเปลี่ยนเบาะนิรภัยเมื่อมันไม่พอดีกับตัวเด็กแล้วศาสตราจารย์ทิกกล่าวอย่างไรก็ตามควรติดตั้งเบาะนิรภัยให้หันหน้าไปด้านหลังให้นานที่สุดหากเกิดอุบัติเหตุเบาะนิรภัยในตำแหน่งนี้จะช่วยให้ศีรษะของเด็กจมไปด้านหลังกระจายน้ำหนักไปทั่วเบาะนั่งและเสี่ยงต่ออันตรายน้อยลงการหันเบาะนิรภัยไปด้านหน้ารถจะให้ผลลัพธ์อีกรูปแบบหนึ่ง
The moment of a crash when that terrible screeching halt happens their head is flung forward first
เมื่อเกิดอุบัติเหตุศีรษะจะถูกเหวี่ยงไปด้านหน้าก่อนจมูกของเด็กอาจจะแตกกับอกมันจะงอ และหักไปอีกด้านหนึ่งนั่นอาจเป็นช่วงเวลาของความเป็นและความตายและมีแนวโน้มที่จะได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังศาสตราจารย์ทิกอธิบายศาสตราจารย์ทิกนะคะแนะนำว่าควรหันเบาะนิรภัยไปด้านหลังรถแม้จะเกินกำหนด6เดือนแล้วค่ะ
Parents should know that when their child no longer fits in that rearward facing car seat that there may be another option for them
ผู้ปกครองควรทราบว่าเมื่อลำตัวของเด็กไม่พอดีกับเบาะนิรภัยแบบหันหน้าไปทางด้านหลังของรถอีกต่อไปยังคงสามารถซื้อเบาะนิรภัยที่หันหน้าไปด้านหลังรถที่ปรับเปลี่ยนตามความเติบโตของเด็กได้เพื่อความปลอดภัยของเด็กแม้จะมีราคาแพงแทนการใช้เบาะนิรภัยแบบหันหน้าไปด้านหน้ารถที่มีสายรัดหลายจุดแม้ว่าเด็กจะมีอายุ6เดือน9เดือน12เดือนและ15เดือนเรายังควรใช้เบาะนิรภัยแบบหันหน้าไปด้านหลังตราบเท่าที่มันพอดีกับตัวเด็กศาสตราจารย์ทีกระบุทางด้านคุณเบอร์นาร์ดคาร์ลอนผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของศูนย์ความปลอดภัยทางรถยนต์เน้นถึงปัญหาเรื่องของการติดตั้งเบาะนิรภัยที่ไม่พอดีกับเด็กซึ่งนับเป็น2ใน3ของสาเหตุของการใช้เบาะนิรภัยยังไม่ถูกต้องที่ออสเตรเลียดังนั้นผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กนะคะควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตหรือใช้บริการติดตั้งเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เด็กค่ะ
Across Australia but in particular New South Wales more than 300 child restraint fitting stations but as well we also have lots of
ทั่วออสเตรเลียมีศูนย์ติดตั้งเบาะนิรภัยสำหรับเด็กที่รัฐ New South Wales มีกว่า300แห่งรัฐบาลท้องถิ่นมีโครงการมากมายที่ให้บริการในภาษาอื่นสำหรับชุมชนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเรายังมีบริการดูแลให้ความช่วยเหลือในการซื้อเบาะนิรภัยหากมีข้อจำกัดทางด้านการเงินคุณคาร์ลอนกล่าวสิ่งสำคัญคือเบาะนิรภัยสำหรับเด็กควรได้มาตรฐานความปลอดภัยของออสเตรเลียเบาะนิรภัยที่ซื้อมาจากต่างประเทศอาจไม่ตรงกับระเบียบข้อกำหนดเรื่องความปลอดภัยกับที่ออสเตรเลียค่ะ
Highly recommend that when people come to Australia that they actually look for a child car seat that's actually designed for the Australian standard as well as
ผมแนะนำให้หาเบาะนิรภัยสำหรับเด็กที่ออกแบบตามมาตรฐานของออสเตรเลียตามสถานะทางการเงินของคุณคุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับเบาะนิรภัยทางเว็บไซต์ของเราระดับดาวหรือ Star Rating คือคะแนนของการป้องกันและความยากง่ายของการใช้งานซึ่งผ่านการทดสอบของเราแล้วคุณคาร์ลอนแนะนำคุณผู้ฟังคะกฎหมายว่าด้วยการใช้เบาะนิรภัยสำหรับเด็กสำหรับรถแท็กซี่รถแชร์ร่วมหรือแชร์ไดรฟ์และรถเช่าแตกต่างไปตามแต่ละรัฐและมณฑลควรตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจถึงกฎที่บังคับใช้ในบริเวณที่คุณอยู
่ In your booking to ensure that you've let the service provider know that you require that child car seat of course you do need to if you're going to
เมื่อคุณจองรถควรแจ้งให้ผู้บริการทราบว่าคุณต้องการเบาะนิรภัยสำหรับเด็กหากว่าคุณจะใช้เบาะนิรภัยของคุณเองควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันพอดีกับที่นั่งไม่ว่าคุณจะเดินทางด้วยรถแบบไหนจะใช้บริการรถแชร์ร่วมหรือรถแท็กซี่หรือรถเช่าหรือแม้แต่รถของครอบครัวของเพื่อนหรือของผู้ดูแลเด็กคนอื่นควรตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีเบาะนิรภัยสำหรับเด็กที่เหมาะสมและติดตั้งอย่างถูกต้องคุณคาร์ลอนอธิบายท้ายที่สุดแล้วนะคะเด็กๆมักจะโตเกินเบาะนิรภัยศาสตราจารย์ทีกย้ำว่าควรคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงค่ะ
There is a test called the 5-step test. They need to be able to sit with their back against the back of the seat. That's the first step.
มี5วิธีทดสอบข้อแรกเด็กต้องสามารถนั่งโดยให้หลังพิงผนังพิงได้ข้อ2คือเข่าต้องงอไปที่นั่งด้านหน้าได้สบายข้อ3คือเข็มขัดนิรภัยต้องสามารถคาดต่ำพาดต้นขาได้ข้อ4คือสายสะพายต้องพาดไหล่พาดผ่านตรงกลางของไหล่ได้ข้อ5คือเราต้องทำตามทั้ง4ข้อนี้ตลอดการเดินทางศาสตราจารย์ทีกอธิบายการตรวจสอบและปรับเปลี่ยนอยู่เสมอเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกันนะคะความพอดีมักจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเจริญเติบโตของเด็กทั้งรถเบาะนิรภัยและเสื้อผ้าที่เด็กสวมใส่ด้วยค่ะ
It's not a set and forget moment really ever we have to keep adjusting it and that's a pity but that is also what we need to do so that if the crash occurs
มันไม่ใช่ว่าจะติดตั้งแล้วลืมไปได้เลยเราต้องปรับเบาะนิรภัยอยู่เสมอมันยุ่งยากแต่เป็นสิ่งที่เราควรทำเพราะหากเกิดอุบัติเหตุเราจะรู้ว่าเราได้ทำให้เด็กปลอดภัยแล้วแต่ต้นหลังจากนั้นความปลอดภัยของเด็กจะขึ้นอยู่กับหลักฟิสิกส์และแรงของอุบัติเหตุหากเราจัดให้เด็กอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ปลอดภัยความเสี่ยงและโอกาสที่จะได้รับการบาดเจ็บจะเพิ่มมากขึ้นศาสตราจารย์ทีกกล่าวอย่างไรก็ตามนะคะเราไม่สามารถควบคุมเวลาของอุบัติเหตุได้ แต่เราสามารถเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เด็กๆได้ด้วยการเลือกสิ่งที่ปลอดภัยเช่นเบาะนิรภัยสำหรับเด็กที่ถูกต้องตรงตามกฎหมายและแนวทางปฏิบัติมันตรวจสอบความพอดีและปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมอยู่เสมอเราสามารถลดความเสี่ยงและปกป้องเด็กๆได้หากเกิดอุบัติเหตุค่ะที่จบไปนั้นคือ Australia Explain ที่มีข้อมูลกฎระเบียบและคำแนะนำสำหรับการใช้เบาะนิรภัยสำหรับเด็กเมื่อต้องเดินทางโดยรถยนต์ที่ออสเตรเลียโดยคุณยูมิโอบะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS ไทย You're listening to SBS Thai
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
วันนี้ SBS ก็จะพาไปคุยกับคุณกล้องปิยทัศน์ปฏิพานประเสริฐเจ้าของร้านห้องแลบล้างฟิล์มที่ขึ้นชื่อในหมู่คนรักการถ่ายภาพด้วยฟิล์มในเมลเบิร์นนะคะติดตามได้จากคุณกันกนิษฐ์มิตรภักดีผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยค่ะ
คนคนหนึ่งต้องมีทักษะแพชชั่นและความรู้อะไรบ้างถึงสามารถเปิดร้านล้างฟิล์มในเมลเบิร์นได้โดยใช้เวลาเพียง2สัปดาห์เท่านั้นสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง SBS ไทยวันนี้เราอยู่กับคุณกล้องปิยทัศน์ปฏิพานประเสริฐช่างภาพแนวแฟชั่นและเวดดิ้งชาวไทยผู้ชื่นชอบการถ่ายภาพด้วยฟิล์มคุณกล้องย้ายมาเมลเบิร์นเพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆในการทำงานและใช้ชีวิตก่อนจะตัดสินใจเปิดร้านล้างฟิล์มร่วมกันกับเพื่อนๆโดยระยะเวลานับจากการมองหาอาคารพาณิชย์ที่เหมาะสมจนกระทั่งเปิดประตูต้อนรับลูกค้านั้นใช้เวลาเพียง2สัปดาห์เท่านั้นจนถึงวันนี้ก็เป็นเวลารวมกว่า6ปีแล้วที่ร้านฮาไลซัพพลายสาขาแรกและฮาไลเอ็กซ์เพรสสาขาที่2รับเปลี่ยนม้วนฟิล์มให้กลายเป็นความทรงจำที่จับต้องได้แถมไม่นานมานี้ฮาไลซัพพลายยังเพิ่งขยับขยายย้ายร้านใหม่ไปยังอาคารที่ใหญ่กว่าเดิมและมีพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมสนุกๆให้กับคนรักกล้องฟิล์มและคนที่มีไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันวันนี้คุณกล้องพร้อมแล้วที่จะมาเล่าประสบการณ์ให้ทุกคนฟังค่ะ
ก่อนอื่นอยากรู้ว่าก่อนที่คุณกล้องจะมาเมลเบิร์นนะคะทำงานอะไรแล้วก็ทำไมถึงตัดสินใจมาเมลเบิร์นค่ะ
ครับก่อนที่จะมาเมลเบิร์นผมเป็นช่างภาพที่ไทยครับตอนนั้นถ่ายทำงานอยู่ Creo Magazine เป็นถ่ายแฟชั่นถ่ายอะไรพวกนี้ครับแล้วก็จริงๆถ่ายเวดดิ้งซะเยอะครับตอนนั้นค่อนข้างจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเวดดิ้งมากๆแล้วเป็นน่าจะช่วง2016ครับรู้สึกว่างานเรามันเริ่มตันอ่ะจริงๆแล้วเราอยากจริงๆก็แอบอยากออกไปหาอินสไปเรชั่นใหม่ๆแล้วก็เลยไปบังเอิญเจอวีซ่าที่ชื่อว่า Work and Holiday ครับเหตุผลที่เลือกเมลเบิร์นเพราะรู้สึกว่าคือช่างภาพไปหลายคนที่ตามดูงานนะครับส่วนใหญ่เบสที่นี่เบสที่ออสเตรเลียแล้วก็เบสที่เมลเบิร์นผมเลยสงสัยว่าอะไรเป็นเหมือนแบบแฟกเตอร์ที่แบบหล่อหลอมคนพวกนี้ให้โตขึ้นมาแล้วก็ผลิตงานอาร์ตที่เป็นทรงประมาณเนี้ยครับก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเกิดเรามาที่เนี้ยเราจะพัฒนางานตัวเองไปได้มากขึ้นไหมอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่เชื่อว่าถ้าอยากให้งานตัวเองหรือแบบฝีมือตัวเองแบบดีขึ้นอ่ะเราต้องออกไปเจออะไรใหม่ๆคือเหมือนเราต้องเปิดรับอะไรที่มันมากกว่าเนี้ยซึ่งอะไรพวกนี้มันเราไม่ได้เจอที่เมืองไทยอยู่แล้วอ่ะ
คือเข้าใจว่านอกจากเป็นช่างภาพแล้วเนี่ยคุณกล้องจะมีแนวทางเฉพาะตัวของตัวเองก็คือชอบถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์มด้วยอยากรู้เหตุผลว่าทำไมอะค่ะ
เอาจริงเริ่มมาจากว่าไอดอลที่ชอบครับชอบใช้กล้องฟิล์มถ่ายรูปก็คือไม่ถ่ายดิจิตอลเลยก็เลยรู้สึกว่าเราอยากลองบ้างอะไรเงี้ยแต่พอเริ่มลองแล้วเริ่มมาเหมือนคุ้นกับเวิร์กโฟลว์ในการถ่ายฟิล์มครับแล้วก็มาจบงานด้วยกล้องฟิล์มอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเข้ากับสไตล์เรามากกว่าเพราะผมมองว่ามันเป็นเหมือนแบบคาแรคเตอร์ของมันหรือกระบวนการในการทำงานด้วยฟิล์มมันค่อนข้างจะเป็นตัวตนผ ของผมมากกว่าที่จะถ่ายด้วยดิจิตอลอะไรเงี้ย
แล้วเป็นยังไงมายังไงถึงเปิดร้านล้างฟิล์มในเมลเบิร์นได้ค่ะ
ก็คือตอนจริงๆแล้วที่ไทยก่อนที่จะย้ายมานะครับคิดอยู่ว่ากำลังจะเปิดอยู่แล้วคือไปดูที่ซื้ออุปกรณ์ทิ้งไว้แล้วก็ดันบังเอิญมาได้วีซ่านี้ก่อนก็เลยแบบเดี๋ยวลองมาดูก่อนละกันเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวปีเดียวเดี๋ยวก็กลับแหละอะไรเงี้ยก็เลยโอเคลองมาดูก่อนละกันแต่ทีนี้ได้มีโอกาสไปทำงานที่ร้านขายกล้องฟิล์มในเมืองครับแต่ทีนี้เหมือนตอนนั้นที่ร้านมีแค่กล้องฟิล์มแล้วก็ขายฟิล์มครับก็คือที่ร้านไม่ได้มีรายได้ทางอื่นอะไรเงี้ยผมก็เลยคุยกับเจ้าของว่าอยากลองทำแลบไหมอะไรเงี้ยจะชิปอุปกรณ์มาแล้วก็เลยได้เริ่มลองจากตอนนั้นครับ
อยากรู้ว่าเห็นโอกาสทางธุรกิจอะไรอะคะถึงรู้สึกว่าร้านล้างฟิล์มมันเป็นไปได้
อาจจะเพราะว่าทำงานที่นี่ด้วยมั้งครับเราก็เลยเหมือนเราจะเห็นว่าจำนวนคนที่ซื้อฟิล์มหรือจำนวนคนที่ถ่ายรูปด้วยกล้องฟิล์มมีจำนวนค่อนข้างเยอะและตอนที่ยังไม่ได้มีพาร์ทของแลบล้างฟิล์มครับทุกคนก็จะเหมือนเมนชั่นว่าทำไมแบบไม่รับล้างฟิล์มอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยผมก็เริ่มคิดว่ามันก็คงมีแกปหรือแบบมีช่องทางจริงๆอะไรเงี้ย
จากการที่เปิดแลบล้างฟิล์มให้กับร้านกล้องที่เราเคยทำงานด้วยเราไปยังไงมายังไงถึงเปิดร้านล้างฟิล์มของตัวเองที่ชื่อว่าฮาไลซัพพลายได้ค่ะ
คือตอนนั้นเหมือนพอเราเอาเครื่องมาทุกอย่างใช่ป่ะครับก็เหมือนเราคุยกันด้วยแบบมันก็คือเป็นอารมณ์แบบสัญญาปากเปล่าแหละว่าแบบจะแบ่งกําไรนู่นนี่นั่นให้อะไรเงี้ยแต่พอเอาจริงรู้สึกว่าเราไม่ได้เงินอ่ะแล้วทีนี้พอรู้สึกว่าเหมือนระบบที่ร้านมันเริ่มรันด้วยโอเคแล้วอ่ะผมคือเจ้าของร้านก็เป็นอารมณ์ประมาณว่าเหมือนคิดว่าทําด้วยตัวเองได้แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากให้ทุกคนออกทีนี้พอดีว่าเครื่องมันเป็นของเรานึกออกไหมคือเหมือนแบบเรามันจะมีบางอย่างที่เราซื้อที่นี่ด้วยอย่างเงี้ยเราก็มานั่งซ่อมก็คือเป็นเหมือนแบบก็คือเหมือนเราบิวขึ้นมาเองคือทุกอย่างในพาร์ทของแล็บคือเราบิวขึ้นมาหมดกระทั่งเครื่องที่ส่งมาที่ไทยก็คือเป็นชื่อเราถูกไหมแต่ทีเนี้ยเขาว่าอยากเก็บของไว้พอเหมือนแบบเขาก็บอกเนี่ยก็ถ้าคิดว่าจะลงทุนหุ้นกันก็เนี่ยก็ต้อง at least ประมาณสัก4-5 ปีนะอะไรเงี้ยนี่ก็แบบคิดว่ามันไม่เวิร์กอะไรเงี้ยแล้วแถมแบบจะให้เราออกอีกอะไรเงี้ยก็คือสรุปว่าโอเคก็คือออกพร้อมเพื่อนเลยแล้วก็วีคถัดไปก็คือทำไฮไลท์เลย
แล้วตอนที่เปิดร้านของตัวเองเนี่ยต้องทำยังไงบ้าง
เอาจริงก็คือผมว่าอันดับแรกเลยที่คุยกันกับเพื่อนก็คือมันก็ต้องมีนี่ก่อนเนาะคิดชื่อก่อนหาสถานที่แต่ทีนี้ทุกอย่างมันเร็วมากครับก็คือรู้สึกว่านั่งคุยกันสักพักนึงแล้วก็โอเคเอาชื่อนี้แล้วกันแล้วร้านที่ได้เป็นลีสเป็นคอมเมอร์เชียลลีสครับก็คือบังเอิญไปเจอในกัมทรีและเหมือนแบบประตูของตึกเนี่ยมันเป็นสีเดียวกับเครื่องล้างฟิล์มที่มีอ่ะก็เลยแบบโอเคอันนี้แหละอันนี้แน่นอนก็เลยบอกโอเคเราย้ายไปเลยแล้วกันก็คือทำเรื่องเสร็จภายในแบบอาทิตย์สองอาทิตย์เองครับแล้วก็เหมือนก็เริ่มจดทะเบียนบริษัทหาแบบแอคเคาท์แทนมาช่วยดูอะไรเงี้ยคือแบบมันประมาณแค่1-2 อาทิตย์แล้วก็เรียบร้อยเลยแล้วก็เริ่มงานเลยคือมันเร็วมาก
กลุ่มลูกค้าของร้านน่ะคือใครแบบใครบ้างที่ถ่ายภาพฟิล์มในเมลเบิร์นครับ
กลุ่มลูกค้าหลักๆของที่ร้านจะเป็นค่อนข้างเด็กครับคิดว่าน่าจะช่วง18-25ซะเยอะคือกลุ่มคนพวกนี้ก็จะมีทั้งนักเรียนคนที่ไปเฟสติวัลคนที่ไปเที่ยวคนที่ไปกิ๊กตอนกลางคืนก็คือเหมือนคนพวกนี้เขาก็จะถ่ายรูปทั่วไปแล้วครับเพราะว่าแฮงเอาท์กันเมื่อไหร่ก็คือถ่ายรูปและหลังจากกลุ่มนี้ผมว่าน่าจะมีกลุ่มที่เป็นเลย25ขึ้นไปถึง30พวกนี้จะเริ่มเป็นช่างภาพแบบเป็นโปรเฟสชั่นอลละเพราะว่าใช้ฟิล์มทำงานหรือเป็นอาร์ติสต์ครับจริงๆมีหลายอาชีพมากที่มาทำงานที่เหมือนมาส่งอะมาฟิล์มมาให้ล้างอะไรเงี้ยมีตั้งแต่ช่างภาพแมกกาซีนคือแบบช่างภาพอูเบอร์อีทแล้วก็มีอาร์ติสต์เยอะครับที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องพรินติ้งหรือแบบหรือกระทั่งแบบเพนติ้งแล้วแบบต้องการแบบอาร์คไรฟ์รูปตัวเองด้วยฟิล์มเก็บไว้อะไรเงี้ยก็มีคือถ้ากลุ่มเนี้ยค่อนข้างกว้างครับก็คือมันจะเลยไปถึงช่วงแบบ30+-40หรือกระทั่งมีอารมณ์แบบ60-70ก็มีนะคนอายุประมาณเนี้ยที่ยังมาอยู
่ SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
บมาว่าคุณกล้องอะค่ะเปิดร้านล้างฟิล์มอีกร้านหนึ่งอยู่ที่ประเทศไทยด้วยอยากรู้ว่าธุรกิจล้างฟิล์มที่ไทยกับที่เมลเบิร์นเนี่ยมันแตกต่างหรือมีความเหมือนกันอย่างไรบ้างค่ะ
คือจริงๆก่อนช่วงโควิดใช่ป่ะครับตอนนั้นราคาฟิล์มยังไม่ได้แพงเท่าทุกวันเนี่ยคือที่ไทยจะบอกว่าวอลลุ่มเยอะก็คือเยอะมากครับก็คือยุ่งมากๆเหมือนกันที่ไทยแต่ว่าพอหลังจากช่วงโควิดแล้วช่วงล็อกดาวน์อะไรเงี้ยมันกระทบเรื่อง raw material ของการผลิตฟิล์มหรือน้ำยาเนี่ยคือทุกอย่างราคาขึ้นหมดครับประมาณแบบ2-3 เท่าอะไรเงี้ยทีนี้ที่ไทยก็จะเริ่มซาแหละเพราะว่ามันแพงครับแต่ที่นี่แต่ที่นี่ก็คือไม่รู้สึกว่าซาลงเลยครับมันจะมีแต่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยมากกว่า
ที่บอกว่าฟิล์มราคาแพงขึ้นเนี่ยมันเพิ่มจากเท่าไหร่มาเป็นเท่าไหร่อะคะ
ตอนนั้นน่าจะประมาณอย่างเช่นฟิล์มถูกสุดใช่ป่ะครับอาจจะประมาณ120แต่ในปีเนี้ยน่าจะประมาณ350ภายในเวลาแบบ3 ปีอ่ะ
แล้วถ้าเป็นเรทเงินออสเตรเลียล่ะคะที่ขึ้นมา
ก็อาจจะประมาณ6-7 ดอลขึ้นไปเป็น12 ดอลอะไรประมาณนี้ครับ
แล้วทำไมของที่ไทยคนถึงขายน้อยลงในขณะที่เมลเบิร์นคนก็ยังถ่ายภาพฟิล์มกันเยอะอยู่อะคะ
ผมว่าที่ไทยมันเป็นเทรนด์ช่วงนั้นด้วยแล้วเหมือนราคาฟิล์มมันยังไม่ได้แพงขนาดนะครับคือทุกคนก็ซื้อได้เยอะถ่ายได้เยอะอะไรเงี้ยแต่พอมันเริ่มแพงขึ้นจริงๆผมว่าคือวอลลุ่มมันน้อยลงอยู่แล้วแล้วก็จำนวนของผมว่าจำนวนของช่างภาพที่ใช้ฟิล์มที่ไทยค่อนข้างมีน้อยถ้าเทียบกับที่เมลเบิร์น
หมายถึงช่างภาพที่ทำงานเป็น professional แล้วก็อาร์ติสต์ทั้งหลายใช่ไหมคะ
ใช่เพราะว่าร้านที่ไทยจริงๆแล้วลูกค้าหลักจะเป็นช่างภาพที่ใช้ฟิล์มทำงานคือเหมือนจะแบบจำนวนก็น้อยกว่าที่นี่เยอะเพราะที่นี่ส่วนใหญ่ก็เหมือนผมว่าเมเบิลทุกคนผลิตงานอาร์ตด้วยฟิล์มซะเยอะด้วยอะไรเงี้ยแบบค่อนข้างกว้างอะครับแล้วก็ถ่ายเป็นชีวิตประจำวันซะเยอะ
อยากรู้ว่าธุรกิจล้างฟิล์มอะค่ะสามารถอยู่ได้อย่างไรในยุคที่การถ่ายภาพฟิล์มเนี่ยมันก็ค่อนข้างเป็นกิจกรรมทางเลือกของคนเฉพาะกลุ่มอยู่แล้วเนาะแล้วอย่างที่คุณกล้องบอกด้วยว่าตอนนี้ราคาฟิล์มก็แพงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนถ่ายอาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นักทำอย่างไรให้ธุรกิจล้างฟิล์มถึงอยู่ได้ค่ะ
ถ้าเป็นที่นี่ใช่ป่ะครับรู้สึกว่าตรงนี้ยังไม่ได้เป็นปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าคือเหมือนฟิล์มขึ้นเยอะก็จริงใช่ป่ะครับราคาขึ้นเยอะก็จริงแต่ว่าคนไม่ได้น้อยลงเลยเพราะว่าจริงๆยอดที่ร้านแคบจะขึ้นทุกปีอยู่แล้วด้วยซ้ำครับ
คุณกล้องมีการทำการตลาดให้ร้านอย่างไรบ้างคะ
จริงๆที่ร้านแทบจะไม่ได้ทำมาร์เก็ตติ้งเลยครับเป็นเหมือนเรามานั่งโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องโอเปอเรชันนะครับผมว่าระบบที่ร้านค่อนข้างดีมากๆครับแล้วเหมือนในวงการแลบแบบทั่วโลกครับผมว่าร้านแฮร์ไลน์ก็ค่อนข้างมีชื่อในเรื่องการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจัดระบบในการแบบทำงานอะไรเงี้ยคือเหมือนเครื่องอุปกรณ์พวกนี้ครับมันผลิตช่วงปี2000ใช่ไหมแล้วทีนี้พวกฮาร์ดแวร์มันเป็นแบบโบราณแล้วอะแล้วทีนี้ผมว่าแฮร์ไลน์น่าจะเป็นที่แรกที่เหมือนแบบเอาพวกคอมสมัยใหม่เอามาแบบเอาของโมเดิร์นมาประยุกต์เข้าไปอะไรเงี้ยครับก็คือเรื่องระบบก็คือแทบจะไม่มีแบบการเฟลเกิดขึ้นเลยที่ร้านอะไรเงี้ยแล้วมันก็ส่วนเรื่องที่ดังมากๆของร้านคือการส่งงานที่เร็วครับคือเหมือนลูกค้าค่อนข้างช็อกมากว่าทำไมจบงานได้เร็วขนาดนี้ทั้งที่ไปร้านอื่นก็คือประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์อะไรเงี้ยแต่ที่ร้านแฮร์ไลน์ก็คือบางทีก็วันเดียวก็เสร็จอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องหลังระบบหลังร้านทีนี้มันก็เลยมีผลกับเรื่องปากต่อปากครับ
ที่บอกว่าระบบไอทีของเรามันดีมากเนี่ยมันดียังไงพอจะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมได้ไหมคะ
คืออันนี้เป็นโปรเจกต์ที่เพื่อนทำใช่ป่ะครับอย่างเช่นคอมอย่างเช่นเครื่องสแกนฟิล์มตัวนึงเนี่ยมันจะใช้คอม1ตัวใช่ป่ะครับแล้วทีเนี้ยวินโดว์ที่ต้องใช้ก็คือวินโดว์2000กับ Windows XP แต่ทีเนี้ยคือเพื่อนผมก็ไปหาวิธีเขาเรียกว่า virtualize ครับก็คือมันก็คือระบบที่ร้านก็คือทุกอย่างจะรันด้วยระบบ Linux หมดแล้วก็เหมือนจำลองเอาคอมพวกที่เป็น2000หรือ XP พวกเนี้ยเอาทุกอย่างมายำรวมกันในคอมเดียวกันทีนี้เราก็จะสามารถ control มันทุกอย่างได้ด้วยแบบจุดเดียวครับก็คือมันจะการว่าคนแค่ไม่กี่คนก็คือ operate ทั้งร้านได้เลยทั้งนี้ในขณะที่บางที่อาจจะต้องใช้คอมประมาณ10 กว่าตัวอะไรเงี้ยแต่ที่ร้านคือแบบ2 ตัว 3 ตัวอะไรเงี้ยครับคือมันเป็นวิธีที่แบบค่อนข้างใหม่ในวงการแล็บครับแล้วมันไม่เคยมีคนทำมาก่อนนะ
คือเท่ากับว่าแม้เราจะเป็นการให้บริการ การล้างฟิล์มเนาะซึ่งเป็นอุปกรณ์แบบแอนะล็อกเลยแต่ว่าเรามีการดึงเอาแบบระบบดิจิตอลใหม่ๆมาใช้ให้โอเปอเรชันของเราสมูทขึ้น
ใช่ครับก็คือเรื่องพวกนี้คือช่วยได้เยอะมากมันเป็นเหมือนเราเอาจริงเราสร้างระบบกับเวิร์กโฟลว์ขึ้นมาใหม่หมดเลยคือมันไม่ใช่เหมือนแบบสมัยก่อนที่จะไปล้างฟิล์มก็คือต้องมานั่งเขียนกระดาษเปิดออเดอร์ฟอร์มอะไรเงี้ยคือทุกอย่างเราเป็นแบบเป็นออนไลน์เราเป็นระบบบาร์โค้ดอะไรพวกนี้ครับคือมันช่วยประหยัดเวลาไปได้เยอะมากครับแรงคนเนาะแล้วก็เวลาได้เยอะ
นอกจากเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำการ virtualize ขึ้นมาใหม่แล้วเนี้ยค่ะอะไรอีกบ้างคะที่ทำให้เราสามารถส่งมอบงานให้ลูกค้าได้รวดเร็วแบบ24ชั่วโมงก็ได
้ก็คือผมว่าที่ร้านลงทุนไปเยอะมากกับอุปกรณ์ครับคืออย่างเช่นผมว่าสเปคขั้นต่ำของแล็บอาจจะมีแบบโอเค1เครื่องล้างฟิล์ม2เครื่องสแกนหรืออย่างมากก็มีแบบ 2-3 ตัวอะไรเงี้ยแต่ที่ร้านก็คือมีประมาณ10กว่าตัวแล้วครับคืออย่างเช่นรวม2ร้านของแฮร์ไลน์ก็คือประมาณ20ซึ่งอาจจะเป็นจุดที่เราแบบค่อนข้างโฟกัสด้วยแหละมั้งเพราะบางคนก็คิดว่าโอเคอุปกรณ์แค่นี้ก็พอแล้วอะไรเงี้ยแต่เหมือนเราจะเป็นแบบไม่ได้อันนี้คือสแตนดาร์ดของเราว่ามันต้องเร็วเท่านี้อะไรเงี้ย
แล้วเปิดร้านมาขึ้น6ปีนะคะความสนุกของการทำร้านล้างฟิล์มคืออะไรที่คุณก้องรู้สึก
ผมว่าความสนุกของการทำงานในร้านล้างฟิล์มใช่ไหมครับคือเราได้เห็นรูปแปลกๆตลอดเวลาเราได้เหมือนแบบรู้จักลูกค้าคนเนี้ยคือมันมีเยอะมากเลยครับประมาณว่าลูกค้าบางคนที่มาตั้งแต่เราเริ่มเปิดร้านเลยต้องแบบถ่ายรูปไม่เป็นเลยตอนนี้คือแบบมีเอ็กซิบิชันกับ CCP หรือแบบเป็นช่างภาพแบบเต็มตัวอะไรเงี้ยหรือบางคนที่แบบเปลี่ยนงานจากเทรดดิ้งมาเป็นแบบช่างภาพมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเจอตั้งแต่เพิ่งเดทกับแฟนใหม่ๆช่วงนั้น2018ใช่ป่ะครับตอนนี้มีลูกเนี่ยก็คือร้านฟิล์มตั้งแต่เขายังเป็นแฟนกับคนเนี่ยแล้วก็เห็นรูปถัดมาอย่างเช่นแบบปี2ปีถัดมาก็เห็นเป็นรูปว่าเขามีงานแต่งแบบปี2ปีผ่านมาเห็นว่ามีลูกแล้วอยู่ดีวันนั้นเขาก็เอาลูกมาแล้วก็แบบว่ามาเซย์ไฮหน่อยอะไรเงี้ย
น่ารักมากมากเลย
มันจะมีอะไรแบบเนี้ยครับมันเป็นเหมือนแบบรู้สึกว่าเราเป็นแอบเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนหลายๆคนนะมันรู้สึกว่ามันก็มันเป็นเหมือนเราเป็นทำงาน behind the scene ของชีวิตคนพวกเนี้ยแล้วเราก็จะไปรู้เรื่องว่าโอเคชีวิตเขามีชีวิตอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันก็แอบแบบบอกไปรู้สึกว่าผูกพันไหมก็นิดนึงละมั้งเหมือนเราได้เห็นคนนะเนาะแล้วก็ลูกค้าน่ารักเยอะอันนี้ผมว่าสำคัญคือแวะมานั่งคุยอะไรเงี้ยก็คือเยอะผมเลยมองว่ามันก็ยัง based on ความสนุกอยู่
อยากให้ฝากอะไรถึงจะเป็นน้องๆที่เขาเพิ่งมาออสเตรเลียใหม่ๆอะค่ะแล้วเขาไม่ว่าจะเป็นช่างภาพหรือเป็นคนที่ทำงานสายสร้างสรรค์อื่นๆแบบอยากให้คำแนะนำกับเขาหน่อยว่าเขาควรจะทำอย่างไรบ้างถ้าอยากยังอยากทำงานสายสร้างสรรค์ของตัวเองอยู่เหมือนเดิมหรือกระทั่งอยากเปิดร้านเปิดธุรกิจของตัวเอง
คือรู้สึกว่าคนไทยเป็นคนเก่งครับจากเท่าที่แบบทำงานโดยที่ไทยหรือเจอที่นี่ผมว่าคนไทยเป็นคนที่แบบเก่งมากนะทำงานแบบขยันอดทนอะไรเงี้ยอันนึงอาจจะเก่งกว่าผมด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่แค่แบบอาจจะขาดโอกาสหรือขาดความกล้าในการทำอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าถ้าเราคิดว่าอยากทำอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าอย่าไปกลัวครับก็คือแบบใส่ให้สุดไปเลยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าบางทีการที่ถ้ามาอยู่ที่เมืองหรือต่างประเทศอะไรเงี้ยผมมองว่ามันเป็นโอกาสที่เรามีมากกว่าคนที่อยู่ที่ไทยอยู่แล้วผมรู้สึกว่าถ้าเราจะมานั่งแบบลังเลหรือไม่กล้าตัดสินใจอะไรเงี้ยผมมองมันเสียโอกาสผมรู้สึกว่าถ้ามีไอเดียหรือแบบอยากทำอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าทำไปเลยครับทีนี้อาจจะแบบสำเร็จหรือไม่สำเร็จมันผมว่าไม่สำคัญนะคือผมรู้สึกว่าเราได้อะไรกลับมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือเราล้มได้ครับแต่เราแค่กลับมาตั้งหลักปะแล้วก็ทำใหม่ผมว่ามันแค่นั้นเอง
โอเคขอบคุณคุณก้องมากค่ะ
ครับ
ที่ผ่านไปนั้นก็เป็นการพูดคุยกับคุณกล้องปิยทัศน์ปฏิภาณประเสริฐสัมภาษณ์โดยคุณกันกนิษฐ์มิตรภักดีผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยค่ะ
คุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะก็จะขอแจ้งให้ทราบว่าหลังจากที่ดิฉันทำงานที่ SBS ไทยมานานกว่า10ปีนะคะดิฉันก็จะขอลาหยุดยาวเพื่อพักผ่อนเป็นเวลา6เดือนค่ะดิฉันขอขอบคุณท่านผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เคยให้สัมภาษณ์กับดิฉันทาง SBS ไทยด้วยนะคะตั้งแต่สัปดาห์หน้าคุณชยดาแผ่วก็จะมาจัดรายการแทนนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันปริสุทธิ์สดใสขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง podcast ของคุณ
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.